Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Comezaron a funcionar hoxe luns 12 consultas de medicina xeral e enfermaría no novo Centro Integral de Saúde do barrio da Residencia, en Lugo Capital. Son as consultas que se trasladan dende o Centro de Saúde da Milagrosa. En total, son trasladados os cupos de algo máis de 16.000 persoas. 16.000 usuarios que terán o novo Centro de Saúde como referencia durante algo máis de 2 anos, ata que rematen as obras de remodelación do Centro de Saúde da Milagrosa, previstas para o ano 2026. Carlos Álvarez, xefe de servizo do Centro de Saúde, e Manuel González, xefe de enfermería, falaban das primeiras impresións desta apertura.
Los nervios que teníamos por la mañana ahora están mejor, sobre todo desde que vienen los jefes. Pero sí, fue un poco de agobio. Eso es, todo lo que es nuevo tiene cosas, pequeñas cosas pendientes, pero estamos encantados, estamos ilusionados con esto para ponerlo en marcha, que no es fácil.
Ya tenemos que montar las salas, tenemos que organizar las consultas, tenemos que atender a gente que ya está aquí. Como decía Carlos, estamos encantados de poder estar aquí con este centro tan nuevo, tan ben feito, tan ben dotado y tan bonito.
Por a súa banda, o xerente da área sanitaria, Ramón Ares, falaba tamén dos novos servizos que serán trasladados á residencia despois do Nadal.
Esperaremos que pasen estas festas do Nadal e a volta do Nadal pues trasladaremos as unidades de saúde mental do distrito de Lugo, trasladaremos desde a Praza de Ferrol para aquí e tamén no mes de xaneiro a fisioterapia, que agora está nun edificio que está no parque de Rosalía, tamén vai vir para aquí a fisioterapia atención primaria de Lugo. Unha vez que rematemos coa fisioterapia, o seguinte serán as consultas de odontoloxía, e todas as consultas de odontoloxía de Lugo tamén están ubicadas neste edificio.
No Centro de Saúde da Milagrosa quedan de momento 6 consultas. Por certo, estes días hai moito trasego de pacientes nos servizos de urxencias, a maioría por infeccións respiratorias provocadas normalmente pola gripe. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial neste luns 18 de decembro, no que temos outras novas. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, supervisou este luns en Palas de Rei as obras do viaducto sobre o río Pambre, dentro do treito Palas Melide, da autovía A54, entre Lugo e Santiago. Afirmou que os traballos entran xa na súa recta final. Escuitamos ao delegado do Goberno.
Estamos na recta final, tiren poucas datas, seremos capaces de acabar estes 2 tramos que quedan pendientes. Falamos dun investimento superior a 200 millóns de euros e que quedan en total pues, aproximadamente uns 28 kilómetros. A verdade que é para deixar patente e claro que efectivamente estáse cumplindo co prometido e é ni máis ni menos que dar esta pulo final.
O delegado do Goberno falaba tamén da reconstrucción dos viadutos da A6, confirmou que se manteñen os prazos. O viaduto en sentido Madrid estará listo antes de que finalice o presente ano. Pedro Blanco, de novo.
Estamos absolutamente convencidos de que así vai a ser, tal como se comprometeu, vai a estar aberta a conexión Santiago-Madrid a finales de ano e, polo tanto, estánse cumprindo dentro dos plazos comprometidos e o ano que vean estará de volta. Polo tanto, eu creo que está traballando da río e, además, unha obra moi importante que, además, se deu unha prioridade absoluta por parte do Goberno de España.
Ajá. Na crónica de sucesos, 3 menores foron imputados como investigados por furto en Ribadeo. Arrincaron decenas de insignias de marcas de coches que estaban estacionados na vía pública. Os acalas tamén provocaron desperfectos nos vehículos. A Garda Civil recuperou 54 insignias. Hai un cuarto implicado, outro menor, pero non pode ser investigado pola súa idade. Seguimos con máis asuntos aquí na COPE.
COPE Lugo.
Estar informado.
Falamos da folga no sector da limpeza de oficinas e locais da provincia de Lugo esta fin de semana. Cumpríronse 2 meses desde que comezaron as reivindicacións. Este luns, os sindicatos manterán unha xuntanza en Lugo co delegado territorial da Xunta e coa directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha. Os sindicatos piden unha maior implicación da Administración Autonómica para solventar este conflito. Non hai prevista unha nova xuntanza coa patronal ata este xoves, día 21. De momento, non houbo avance algún nas negociacións. Escoitamos a Asunción Castiñeira da CIGA.
Rebaixan a proposta do ano 2025 e do ano 2023 para poder meter ese 2% no ano 2022, pero que, bueno, que siga a deixar as tabuas do convenio por debaixo do salario mínimo. E logo, sobre todo, é a actitude ca que ven Aspela a negociar, marcando absolutamente todos os tempos, quero dicir, marcándolle os tempos ao Consello Galego e a nós, porque a próxima xuntanza que temos é para o día 21.
Máis xuntanzas que se celebran no día de hoxe. Falamos da Asociación de Gandeiros Galegos da Suprema. Hai dous asuntos moi importantes na orde do día. O primeiro, a reclamación dos gandeiros á Consellería do Medio Rural. Hai compromiso da Xunta de establecer axudas directas por cada canal certificado para a ternera gallega suprema. É un xeito de paliar a suba de costes de produción que tiveron que soportar no último ano e que non teñen posibilidade de repercutir no consumidor. Os produtores piden agora que esta axuda supere os 200 euros por xato. Santiago Rego.
A ver como quedan canto a cuantía e como vai a ser este tipo de axuda. Nos entendemos que temos que ir a unha axuda de uns 200, 220 euros por animal certificado. Veremos a ver.
Outro punto que preocupa aos gandeiros é o cambio na normativa de produción de ternera gallega suprema. Saben que agora os gandeiros terán que meter os xatos nas cortes durante os dous últimos meses de vida. O que se busca é presentar un produto máis homoxéneo e conseguir un mellor prezo. Hai que facer cambios nas explotacións, pero Santiago Rego di que son obras pequenas.
En eso tamén estamos por arrancar un compromiso, en este caso tamén a administración pa que dé unha liña de axudas para todas estas explotacións que non teñen pues, unhas instalacións mínimas para facer este tipo de acabar, pois que, bueno, sacar unha axuda pa poder acometer estas obras. Ao final, bueno, son obras tamén menores, non, por decirlo de alguna maneira, decir, estamos falando dun galpón, un simple galpón a auga, para coller e librar o que son os animales das intermedias meteorolóxicas.
Seguimos falando do sector primario e falamos agora da produción de castañas e da recuperación da paisaxe. A Xunta recuperou 356 hectáreas de soutos tradicionais. A parte dun par de concellos en Ourense, beneficiáronse desta iniciativa os concellos de Folgoso do Courel, Oincio e Paradela. A Xunta gastou máis de 130.000 euros. Ten previsto seguir coa recuperación dos soutos máis senlleiros, e que hai árboles catalogadas que teñen ata 1000 anos de vida. José González é o conselleiro do Medio Rural.
Utilizamos para elo a figura das agrupacións de xestión conxunta, poñemos de acuerdo aos propietarios, son os propietarios que firman a cesión á asociación que estamos constituindo, e a partir de aí firmamos con esa asociación un contrato para asumir a xestión, que tamén trae consigo a recuperación, os tratamentos fitosanitarios e a poda dos castañeiros. Como digo, firmamos ese contrato para facer a xestión durante 10 anos. O noso obxectivo é o que todos, estou seguro, tamén desexamos, recuperar estes soutos.
Falamos tamén dunha iniciativa curiosa. Comeza hoxe luns a busca das camisetas da sorte. Fernando Toubes é o propietario da librería Galicia no barrio de San Antonio. Esconderá medio cento de camisetas co logotipo do seu negocio polas rúas de Lugo. Aqueles que atopen unha teñen que pasar polo seu local para cambiálas por décimos de lotería. A busca terá lugar entre hoxe e o vindeiro xoves, na previa do sorteo da lotería. As pistas son difundidas polo diario El Progreso. Escuchamos al libreiro Fernando Toubes.
El público, cuando salga a la calle, tendrá que buscar esas camisetas, y cuando encuentre una de las camisetas tiene que venir hasta nuestro establecimiento y nosotros pues le entregamos el décimo, el 1181, que es nuestro número de todos los años.
En deportes falamos da destitución por sorpresa do adestrador do Lugo, Pedro Munitis. Chema Núñez.
As formas son unha cousa e xa son costume os exabruptos do dono do Lugo, pero o certo é que os números non daban. Suso Ramada, colaborador COPE.
Con estes números o equipo non pode seguir desa maneira. Hai que tener en conta que o clube é o segundo presupuesto máis alto deste grupo primeiro. É un dos máis altos de toda a categoría.
O Breogán perdía en Lugo contra Murcia. Dani Santiso, todo quedou sentenciado nada máis comezar.
O Breo non soubo adaptarse ao músculo e o Murcia pasou xogo baloncesto por riba do Breo nos primeiros 10 minutos.
E o Ensino víase sorprendido na casa por Ibaeta e perdeu por 58-65. As de Antonio Pernas están xusto na metade da tabua.
Malas novas para o deporte lucense. Esperemos que todo remonte coa chegada do Nadal. Continúa a información en Mediodía Cope.